ons Bybelskool van Koop maak by Galasiërs 2. Galasiërs 2 ons gaan lees vanaf vers 15. As jy op die kalender gesien het, gesien wie wat verloor het of die afkondiging se kyk, dit is vanoggend ons hervorming Sondag, ons vier die hervorming waaruit ons kerk, so jy kon sê, ontstaan het. So iets hiervan om ons aan te sluit ons tekst op in Galasiërs 2 vers 15 tot 21. Voor ons saam lees vir ons bid net. Vader, ons wil die dank op die Sondag, op die Rustdag, dat U ons vanoggend innooi in U teenwoordigheid kom, en dat ons na U kan opkyk val, ook in moeilike tye, vir vele mense in die land, vir boere wat die plase afgaan daarvoor, ons eie omstandighede hier, dat ons van U kan opkyk en vaal omhoog. En wil U daarom ons ontmoet vanoggend deur die woord, en dat ons kan weet, in die uitgang vanoggend, dat ons ontmoeting met die lewende God self gehad het. U weet ook wat in elkeen van ons lewens aangaan. Niks is vir U verborgen. Ons kan U ons foute wegstuur vanoggend. Wil U daarom in die woord ons spreek vanoggend, hoorbouw, genade, kloos, en dat die woord in ons levens werk wat het nodig is. Wil U ons ook versterk in ons gemeenskap hier vanoggend, dat ons die voorreg het om saam te kom, mekaar se hande te vat, versterk om op te let op mekaar, en mekaar aan te moedig in moeilike tye. Wil U deur die Gees deur die woord spreek vanoggend, dat ons kan hoor wat U vir ons wil sê. Amen. Galasiërs, Paulus lees van die Galasiërs hoofstuk 2. Ek lees vanaf vers 15. Ons is Jode van geboorte en nie sondaars uit die heidene nie. En toch weet ons dat die mens nie van sonde vrygespreek word deur die wet van Moses te onderhou nie, maar alleen deur Jesus Christus te glo. Ook ons het om die geloof in Christus Jesus gekom, en dit is hoe ons vrygespreek is deur in Christus te glo en nie deur die wet te onderhou nie, want geen mens word vrygespreek op grond daarvan dat hy die wet onderhou nie. As uit ons soeke na vrystelling in Christus gebleik het, dat ons ook sondaars is, beteken dit dan dat Christus in diens van die sonde staan, beslis nie. Maar as ek die bepalings van die wet, dat ek nie te verklaar, weet wat geld, dan maak ek myself daarmee tot 'n oortreder. Maar wat my betref, deur die wet is ek vir die wet dood, so dat ek vir God kan lewe. Ek is saam met Christus gekruisig. En nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof en in die Seun van God, wat sy liefde vir my bewys het, deur sy lewe vir my af te lê. Ek verwerp nie die genade van God nie. As 'n mens vrygespreek kon word, op grond daarvan dat hy die wet onderhou, sou dit immers beteken dat Christus verniet gesterwe het. Net tot sover ons skriflesing vanoggend. Maar gemeente, ek dink ons is almal baie goed bewus van die gebeure in Senekal die afgelope 2-3 weke. Die oproep daar, die optogte, genoeg is genoeg. Nou wil ek hê moet julle self voorstel vanoggend, dat die regter daar by die hof die dag, maar net vir die twee aangeklaagdes sou sê,
Ek laat julle vry, ek spreek julle vry. Geen straf, geen veroordeling, geen vonnis, geen geregtigheid. Ons kan net voorstel wat die reaksie sou wees met die verhoor wat so vinnig verby is en die aangeklaagdes wat vrygespreek word. Woede maal duisend, misschien nie net die polisiekar in brand toe, maar misschien die hele hof, die hele dorp. Wat sou ons dink van hierdie regter? Ons sou sekerlik moet sê hierdie regter is boos. Hy is haatlik, want hy spreek mense vry wat skuldig is. Miskien weet ons sê, miskien is hulle onskuldig. Ek bedoel sonder dat hulle verhoor word, sonder dat hy die getuies in ag neem. Maar hy sê net ek spreek julle vry ongeag. Jy is vry. Jy is regverdig. Nou wil ek nie ons nog oomblik in die hof instap. Misschien op 'n ander dag, 'n ander verhoor, en self in die beskuldigingsbank gaan sit. Misschien het jy nog nooit in die beskuldigingsbank gaan sit nie. Misschien het jy al die kleiners, die spoedboete of so iets. Maar dit is sekerlik 'n angswekkende ervaring om in die beskuldigingsbank te sit. Soveel meer as jy weet, jy is skuldig. Jy het oortree. En ek wil hê ons moet voor ons oor, terwyl ons nou in die beskuldigingsbank sit, God as regter daar sien in die hof. En ons staan aangekla voor hom, en sonder twyfel is ons skuldig. Nie van moord nie, maar van veel erger, van 'n oortreding teenoor hom, teenoor sy heiligheid, sonde teen hom. Die bewyse is oorweldigend. En buiten die hof sal ons misschien ook ons oor kon instel, is dat ook 'n optog. En dit is oorverdowend dat ons skuldig is en toegesluit moet word en die straf moet ontvang. Sekerlik moet ons ook vra, maar wat staan hierdie regter te doen? Wat staan God te doen? Hy kan sekerlik net een ding doen, en dit is om ons te oordeel. Hy moet ons die regverdige straf gee vir wat ons oortree het. Anders is hy tog haatlik, is hy tog boos, is dit nie. En tog wil dit lyk, gemeente, dat elke keer wanneer ons voor God as regter moet staan en sy wet ons veroordeel, dat ons eerste onmiddellike reaksie is, maar dit kan tog nie. God kan ons tog nie oordeel nie, hy mag tog nie. Hy moet alle skuldiges vryspreek. Julle sien wat 'n probleem dit skep as ons so God in ons verbeelding skep wat nooit niemand kan oordeel nie. Dit maak hierdie God boos, dit maak hom haatlik dat hy keer op keer skuldige mense vryspreek. Dis wat ons van 'n gewone regter sal dink. Wat moordenaars, verkragters van net sê, geen verhoor, vry, daar gaan julle geen probleme nie. En toch wil het lyk of haar gul aandraak, maar so God is vandag. Die kerk, die vergadering, sy synodes, is in hierdie eis, steek vir ons so een God, wat toch net niemand wil oordeel nie. En ek meen dit is nie die God wat ons vanoggend hier van lees in die skrif en hoor homself in sy woord openbaar nie. Want God is goed en hy is regverdig. Hy sal skuldig is, een regverdige oordeel gee. Hy sal nie een skuld oorsien. Nou, aan die een kant is dit geweldige troos as jy verontreg word. Die familie van jou is gemoor, besteel, wat ook al. Dan is dit troos om te weet, God is regter. Hy sal regverdig oordeel oor almal wat oortree. Hy sal dit nie oorsien, hy sal die oordeel laat kom. Op die Duitse regels getuig, dat God sy geregtigheid, soos hy ons sy woord openbaar, eis dat ons sondes wat teen sy oneindige majesteit gegaan is, nie aan net met tydelike nie, op met ewige strawe, na liggaam en na siel bestraf moet word. Ons kan aan die strawe nie opkom nie, en sy aan die geregtigheid van God voldoen word. So dit is geweldige troos. Is in die hoogste mate regverdig. Ek dink ons almal vra in hierdie land vir 'n regstelsel wat werk, vir goeie regters wat die wet toepas, wat moordenaars toesluit, wat mense wat steel, hulle verder straf gee. Wat dit nie oorsien, dat dit nou ons van God ook verwag, in die hoogste mate, hy is die beste rechter, die wetverdigste, wat hy eis in sy wet sal hy oordeel. Sonder om te verteer, dit sal nooit nodig wees, om 'n appel te bring na die appelhof toe, of na die grondwethof toe. As God 'n oordeel gevel het, dan is dit altyd regverdig in die hoogste mate. Hy sal 'n regverdig oordeel en 'n gepaste straf gee. So dit is 'n geweldige troos aan die een kant. Maar dit is als goed en wel om 'n regverdige regte te hê, as jy die een is wat verontreg is. Iemand het jou familie vermoor, iemand het jou besteel. Maar dit is 'n probleem as jy die een is wat in die beskuldigingsbank sit en jy die een wat is wat oortree. Jy en die hele mensdom sê ons gaan skuldig voor hom. En dan raak 'n regverdige regter skielik 'n probleem, want nou is jy onder die oordeel. Nou kan jy nie wegkom nie. Nou is hierdie hoogste regverdigheid van God ook op jou van toepassing. Nou kan jy nie los te bly probeer om sluit of iets in die lyn nie. Dit was een van Martin Luther se grootste probleme wat die reformatie in beweging bring. Waar vind ek 'n genadige God? Want as ek in die woord lees sê Luther, dan weet ek, God moet my oordeel. Hy is goed, hy is regverdig. Hy sal my oordeel, hy wil my oordeel. Ek kan nie bid ontkom nie. Waar vind ek dan 'n genadige God? Hoe vind ek 'n genadige God? Want God kan nie anders as om my te oordeel nie. Dit is hierdie vraag wat ek verder met ons oor dink in die woord vanoggend. En ook met hierdie vraag wat by, wie is dan die Christen in die beskuldigingsbank? Ons dink ons almal sit daar in die hof voor die regter. Almal moet geoordeel word, almal is sondig. Ek net soveel soos elkeen van julle. Wie is dan die Christen? Wie is dan die een van wie gesê word, jy is onskuldig, jy is vrygespreek? En hoekom? Hoekom word die een onskuldig verklaar en die ander een skuldig, terwyl almal dieselfde oortredings doen? Neem dit misschien een oomblik in, hoe dink dit, hoekom is jy een Christen? Hoekom word jy vrygespreek? Nou baie van ons dink die Christen is die mens in die beskuldigingsbank wat voor die regter daar die dag te loewe maak. Maar ek sal van nou af probeer in die wet te onderhou. Ek sal my bes probeer om goed te wees, om goeie mens te wees, om my naaste goed te wees. Van nou af doen ek die regte ding. Ek sal my bes probeer om die wet te onderhou. Ons dink dit of die Christen is hierdie persoon. Ons kan hierdie gedagte, sê Paulus in die Galasiërs, dadelik en heeltemal skrap. Ons lees dit duidelik in ons teks, vers 16. Paulus sê die mens kan nie geregverdig word deur die werke nie. Vers 21. As daar geregtigheid deur die wet is, aan het Christus het er gees gesterwe. So niemand word vrygespreek voor Godse regbank omdat hy hard genoeg probeer het of genoeg beloftes gemaakt het nie. En ek wil het illustreer deur 'n verhaal wat Willie Jonker vertel van een hekplaas, een verkeersonsabel wat hy eens op 'n tyd praktiseer. En dit om die aansit, die hekplaas kom maar net te verstaan, sê Jonker, dat die wet om nie kan red nie. Want hy slegs deur die genade gered kan word. Nou, onintelligent sê hy was in die verkeerskonstabel nie. Hy kon om al die vrae van hy was die katechismus vrae, al 52 sondag afdelings, hy sê hy ken hulle op sy vingerpunte, hy kan vir jou die antwoorde gee, elke keer kom die antwoord na vore. Maar hy sê sy het doodseker daarin geleer, sy van die vrae afwyk, en hy moet eens vraag, maar hy klaas, hoe word die mens dan een kind van God? En hy sê, dan staan hy klaas vir die toe, en hy kom met snaakse antwoorde voor een dag, en het is gewoonlik, wat hy sê is, dominee, dit is wat mens moet doen, jy moet die wet van God onderhou. Nou wil ek ook sê, as dit een keer gebeur het, so moes dit nog kon verstaan, maar keer op keer op keer
is dit die antwoord wat Heklaas sal gee as hy die weg van die saligheid kom probeer wys. En elke keer dan moet hy van voor af begin om vir hom te verduidelik. Maar Heklaas, jy kan mos nie vir my so sê, jy kan tog nie die wet van God volkome onderhou nie. Wel, een mens moet dan probeer doen, hy sê. Maar kan jy dit reg kry, al probeer jy ook. En elke keer na een lang gesukkel, sê jy, dan moet hy dit uit hom trek, en dan moet hy vir hom verduidelik, dat die mens stil staan vir God, dat hy nie die wet van God volkome kan nakom nie. Dat ons geneig is om God in ons naaste te haat, en dat ons slegs die wedergeboorte en vernuwing van die Gees tot God kan lewe. Dat een mens slegs die een middelaar Jesus Christus van die sonde en straf kan ontkom. En hy sê dat het alles dan, dan weet hy was dit, maar ook net vir vandag. Morgen is hy om weer teekom en hy vraag om homself te vraag, dan begin hy alweer met die wet. En jonker sê, Heklaas, jy met jou wet, is ook omdat jy een verkeerskonstabel is en deel dat met die wet bezig is, dat jy ook hier by die kerk in die wet ontleed het. Jy sal met die wet aanhou totdat jy in die hel te lande kom. Die wet sal jou veroordeel, dit sal jou verdoem, dit sal jou vernietig. Jy kan nie met die wet voor God gaan staan nie. Jy moet ophou om te dink dat een mens gered kan word die die wet na te kom. Gemeente, is dit nie maar ook dikwels ons denken, die keer op keer hoor ek dit op. Wie is die Christen in die beskuldigingsbank? Wie is die persoon wat vrygespreek is? Dit is nie die een wat hard genoeg probeer of beloof om die wet nou na te kom. En dan moes men dit baie goed inneem vandag om die boodskap van die reformatie hier op die reformatie sondag te verstaan. Maar dan moet ons ook vraag, maar wie is dan die Christen in die beskuldigingsbank? Wie is die een wat vrygespreek is? Is dit die een wat miskien genoeg gebid het, genoeg gevas het, ook genoeg gespring het, genoeg dankoffer gegee het? Nee, 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 en beslis nee, ons kan dit alles ook alleen deurkry. Die Christen is die een met die middelaar, Jesus Christus, wat die oordeel van God op jou sonde dra. So daar gesê word by jou vonnis, jy is onskuldig, jy is vrygespreek, jy is geregverdig. Nou misschien sê jy ook, wacht een bykie, kom ons nog een paar stappe terug. God spreek skuldig is vry. Dit maak ook God boos en haatlik en onregverdig. Dit is wat ons tekst ook vraag, wat ons vraag vers 17. Is Christus dan die dienaar van die sonde? Dit wil so lyk, is dit nie. Nou Paulus antwoord, beslis nie. Hoegenaamd nie. Want die Christen in die beskuldigingsbank is net so skuldig soos die res. Hy is nie skielik onskuldig nie. Hy het nie skielik iets reg gedoen nie. Maar tussen die regte en die Christen kom daar een lens om ons kon sê, omdat die kruis van Christus, die regte sien die kruis, hy kyk die jou na die kruis, moet nie een fout maak, en die Christen is skuldig, nie so skuldig soos die rest van die mensdom wat voor God staan, maar Christus gaan staan tussen die Christen en die Vader as middelaar, met die gevolg dat die regte jou ook anders sien. Jy is nie onskuldig nie, maar jy reken Christus se onskuld vir jou toe. Die geregtigheid van die Christen is dus nie iets wat hy produseer nie, nie uit homself uitkry nie, maar ontvang. Dit is soos Lukas sê, 'n vreemde geregtigheid, dit kom van buite af, dit word hom toegereken. Dit is nie iets wat hy diep binne homself ontdek, toe hy lang genoeg stil geword het nie. Dit is nie iets aktiefs nie, dit is iets passiefs. Anders gestel, net Christus kan ons wet, nie die wet nie, iets wat ons doen nie, iets wat ons produseer nie. Wie is die Christen in die beskuldigingsbank? Dit is die een wat Christus het as 'n middelaar. Martin Luther het die frase uitgedink, dat Christen is gelyktydig, geregverdig en sondig. Ek sê, hy is gelyktydig, skuldig en onskuldig. Christus se geregtigheid word hom toegereken. Hy was 'n jong 16-jarige dame tydens die reformatie, Jane Grey, 1553. Sy was vir 9 dae koningin van Engeland in 'n poging deur die gereformeerdes om 'n protestantse koningin op die Britse troon te sit. Dit was ook van korte duur. Na 9 dae is sy gearresteer en deur die regmatige katolieke koningin Maria, Bloody Mary, soos sy die geskiedenis bekend sou staan, op die troon vervang. Nou Maria, die Roomse aartsbiskop, na Jane toe gestuur, na die affaire om haar te laat bekeer, om op die regte pad te kry, om af te sien van die gereformeerde protestantse dwaalleer wat sy aangehang het en wat ons aanhang. En die aartsbiskop vra toe, is dit dan nie nodig vir 'n Christen om ook goeie werke te doen om verlos te word nie? Dit is toch nie genoeg om net te glo nie. Jy moet ook goeie werke doen. En sy antwoord, ek ontken dit en ek bevestig dat die geloof alleen mens verlos, maar dit is nodig vir 'n Christen om goeie werke te doen en in die voetstappe van sy meester Christus te volg. Toch mag ons nooit sê dat die werke bydra tot ons verlossing nie, want wanneer ons alles gedoen het, is ons onverdiende slawe en slegs geloof in die bloed van Christus verlos ons. Dit is die boodskap van die reformatie en die evangelie wat ons ook hier in Galasiërs hoor. Wie is die Christen daar in die hof? Wie is die ding wat vrygespreek word, wat geregverdig word, wat vrygelaat word? Dit is die persoon wat deur die geloof alleen aan Christus vashou. Nou, terug by Herklaas, ek sluit nie meer af, wil die jonker sê, ek self op geleend het weer met Herklaas oor die wet. En Herklaas antwoord baie mooi, dat die mens alleen in die middelaar Jesus Christus verlos kan word. Maar toe moet die ouderling ook nog een vraag bijvra, en hy vraag vir my, Herklaas, as iemand jou in die straat raak loop, en vraag wie een Christen is, wat sal jy antwoord? En Herklaas sê, ek sal beslis antwoord nie. En die jonker sê, hy spit sy oor, hy kan nie glo wat hy hoor nie. Hoe is dit moontlik dat hy na al sy katekisasie en al sy tyd met hom nog steeds met hierdie antwoord voor die dag kan kom? En die ouderling vra, maar waarom sê jy dit? Hy sê, wel, omdat ek nie in staat is om die hele wet van God te onderhou nie. En as 'n mens nie die wet van God onderhou nie, kan hy toch nie werklik sê, hy is 'n Christen nie. Hy kan maar net sê, ek probeer om 'n Christen te wees. En dan sê jonker, Herklaas, is jy alweer met die wet aan die gang? Sal jy nooit leer dat die wet die oordeel oor jou sal haal? O ja, sê, ek het vergeet, ek bedoel, ek sal sê, ek is 'n Christen, want ek glo dat Jesus vir my sonde gesterf het. Jongens sê, ek buig vooroor oor die tafel, sodat ons gesigte naby aan mekaar is. En binne in bid ek, dat die Here hierdie mens moet help om te sien, om te verstaan, te vat wat hier gevat moet word. Dit is toch so moeilik sê, maar dit moet gebeur. Hy moet ophou met die wet, en hy moet rus in God se genade. Geliefde, ek dink dit is 'n boodskap wat ons kan onthou en moet inneem op die reformatie sondag, en die hervormers dat ons wou indring. Ons moet ophou probeer om Christene te wees. Ons sal ons self tot in die helling probeer om Christene te wees. Wie is die Christen? Wie is die wat vrygespreek is? Dit is nie die een wat die hardste probeer het om God se wet na te kom. Dit is die een wat in die geloof aan Christus en aan sy geregtigheid vashou. Ek ons het ook vanoggend inneem, en ek sluit af met Paulus se woorde aan die Galasiërs, hy sê vers 27, want as daar geregtigheid in die wet is, as daar vryspraak in die wet is, dan het Christus 'n vergeefs versterking.
dan het hy vir jou gestel. Amen. Vader, wil jy ons ook help om te sien vanoggend om in te neem om te begryp dat ons moet rus in die genade. Hoe moeilik het ook al vir ons kan wees, hoe hard ons ook al wil werk om onsself vir u te bewys en ons plek in die hemel ook te kry. Gee ons die insig dat ons stilwig is vir u en dat dit nie sal help nie, maar dat ons alleen in die middelaar in Jesus Christus moet vashou. Wil u dit ook in ons harte laat insink vanoggend, dat ons dit kan inneem, dat ons dit kan verstaan, bo alles dat ons dit sal glo, dat ons in ons harte en ons lewens kan ervaar, ons is vrygespreek, ons moet ophou probeer, en ons moet rus in Christus se genade. Heer, ons bid dat ons allemaal weer die gemeente die insig kan gee, dat ons harte en ons lewens oop kan wees, omdat ons nie hoef te probeer of voor te gee, om ons skuldig voor u te gaan staan, maar dat ons met al ons skuld, met al ons foute, voor u kan kom, wetende dat Christus ons vryspreek. Wil u die blydskap van die vryspraak in ons harte aanwakker vanoggend, wil u die gemeenskap tussen ons en ons liefde vir mekaar, ons allemaal wat in die vryspraak deel, aanwakker vanoggend. Wil u ook, soos ons in die wet gehoor het, vroeg vanoggend, hier dat die vrystaat ons sal aanwakker en aanmoedig om aan te hou goed doen in moeilike tye, in tye wat het vir ons meestal makkeliker is om miskien ook te haat, op te hou goed doen, dat jy ons aanmoedig vanoggend om goed te doen en op die regte tyd te oes. Ons dankie vir voorgangers en die reformatie wat vele in die lewe verloor het, in die lewensgestel geplaas het, vir hierdie saak wat ons vanoggend gehoor het, dat ons alleen deur die geloof te regverdig is. Geniet hier dat ons as gemeente, wat ook die fondasie, die pilare van hierdie evangelie is, dat ons dit ook sal vorentoe dra en kan aangee en uitdra aan die wereld. Ons bid dit in Jesus Christus naam en neem.